Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τη μεγάλη ευκαιρία που μας δίνει να υψώνουμε τη μόνη αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όλη η Αγία Γραφή. Και η επιθυμία μας, και πιστεύω η επιθυμία κάθε ενός ο οποίος έχει γνωρίσει τη χάρη του Κυρίου στη ζωή του, είναι αυτή η αλήθεια να ακουστεί στον κόσμο. Ο Κύριος έτσι είπε, λέει, πορευτέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωσει πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς. Και πραγματικά, λίγο πριν από την έλευση του Κυρίου μας, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα να γίνονται γύρω μας με τόσο γρήγορη ταχύτητα, πιστεύουμε ότι καθώς υψώνεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, οι άνθρωποι θα έρθουν στο φως και στην αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Σήμερα διαπραγματευόμαστε αυτό το θέμα της αστρολογίας, το οποίο τόσο βασανίζει και έχει παγιδεύσει πάρα πολύ κόσμο, λόγω της άγνοιας και της επιπολαιότητας των ανθρώπων. Και με τα επιχειρήματα τα οποία μας δίνει η επιστήμη, θα φτάσουμε βέβαια ίσως στην άλλη εκπομπή, γιατί δεν θα προλάβουμε σήμερα να πούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού, αν και είπαμε στην αρχή τους σκοπούς για τους οποίους ο Κύριος έχει θέσει όλο αυτό το στερέωμα γύρω μας. Λέμε λοιπόν ότι αποδομούμε τα επιχειρήματα της αστρολογίας, όπως μας είπαν οι αγαπητοί μας εδώ συνεργάτες, αδελφοί, με τα διάφορα επιχειρήματα. Πρώτα-πρώτα ότι η επίδραση την οποία ασκούν ο μευτήρας την ώρα που γεννήθηκε το παιδάκι, το περιοδικό που κρατάμε, τα αντικείμενα γύρω μας είναι εκατομμύρια και δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερες από τις υποτιθέμενες επιδράσεις που ασκούν οι διάφοροι πλανήτες που ναι μεν είναι μεγάλοι, αλλά είναι σε μεγάλες αποστάσεις από εμάς. Το άλλο είναι ότι και οι μαγνητικές επιδράσεις είναι πολύ μικρές, όπως είπαμε, και οι ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις είναι πολύ μικρές, όπως επίσης ότι ενώ λαβαίνουν υπόψη τους υποτίθεται οι αστρολόγοι τον Πλούτονα, ξέρω εγώ, και τι επίδραση θα είχε την ώρα που γεννήθηκε ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, δεν λαβαίνουν υπόψη τους άλλα ουράνια σώματα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, όπως είναι παραδείγματος χάρη τέσσερι δορυφόροι του Δία, οι οποίοι αν και είναι μεγαλύτεροι και κοντύτερα από τον Πλούτονα, εν τούτης δεν τους λαβαίνουν καθόλου υπόψη τους. Αυτά τα λέμε για να πούμε ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία επιστημονική βαρύτητα. Το φοβερότερο δε επιχείρημα είναι αυτό το οποίο θα μας πούνε οι συνεργάτες μας εδώ, ότι αυτά τα οποία αποτελούν τα ζώδια σήμερα δεν αποτελούσαν τα ζώδια πριν από 2.000 χρόνια. Και πώς γίνεται αυτό? Αυτό θα το καταλάβουμε όταν μας αναλύσουν τις τρεις κινήσεις που κάνει η Γη γύρω από τον ήλιο, γύρω από τον εαυτό της και τη γυροσκοπική κίνηση την οποία θα μας αναλύσουν εδώ πέρα οι συνεργάτες μας.
Να ξεκινήσουμε.
Ανέστηση. Ωραία.
Και οι αδερφοί θα με βοηθήσουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το θέμα ότι αναφέραμε για τους ζωδιακούς αστερισμούς που βλέπουμε στον ουρανό, έχουν ονόματα ζώων ή ημίθεων της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Μια πολύ σημαντική παρατήρηση είναι ότι κανένας από τους ζωδιακούς αυτούς αστερισμούς δεν έχει το ίδιο μέγεθος με κάποιον άλλον.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν καλύπτει την ίδια έκταση στον ουράνιο θόλο. Μεγαλύτερη έκταση καλύπτει στον ουράνιο θόλο ένα ζώδιο σε σχέση με ένα άλλο. Επιπλέον, ο ήλιος, καθώς φαίνεται να κινείται στον ουρανό, περνάει μέσα από τους ζωδιακούς αυτούς αστερισμούς, άλλοτε διαγώνια, άλλοτε πλάγια, έτσι διασχίζει ίσως μικρότερα ή μεγαλύτερα τμήματα κάθε ζωδιακού αστερισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο ήλιος παραμένει διαφορετικό αριθμό ημερών σε κάθε ζωδιακό αστερισμό και όχι 30 με 31 μέρες όπως υπολογίζουν οι αστρολόγοι.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, στον αστερισμό της Παρθένου, ο ήλιος παραμένει περίπου 45 ημέρες. Στο Σκορπιό μόνο 7 ημέρες, ενώ στο 13ο ζώδιο, ναι, υπάρχει και 13ο ζώδιο, ο Φιούχος, 18 μέρες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δεν ισχύει πλέον τα ημερολογιακά όρια τα οποία καθορίζουν οι αστρολόγοι και σου λέει εσύ, αν γεννήθηκες από τάδε Φεβρουαρίου έως τάδε Μαρτίου, είσαι αυτό το ζώδιο.
Μάλιστα.
Από τάδε Μαρτίου έως τάδε Απριλίου, το τάδε ζώδιο. Δηλαδή,
και τα οποία το χωρίζουν σε μήνες.
Το καθορίζουν, ας πούμε, περίπου σε μια περίοδο 30 ημερών ότι ανήκει σε αυτό το ζώδιο. Έλα όμως που ο ήλιος δεν κάθεται 30 μέρες σε αυτό το ζώδιο, μπορεί να κάθεται πολύ λιγότερο. Ακόμα και 8 μέρες μόνο ή 7 μέρες. Σε άλλο μπορεί να κάθεται 45 μέρες. Επομένως, εξάπαντος δεν ισχύει ένας τέτοιος διαχωρισμός σε τμήματα των 30 ημερών.
Για παράδειγμα, δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει γεννηθεί κάτω από το ζώδιο του κρυού, σύμφωνα με τους αστρολόγους. Στην πραγματικότητα μπορεί να δέχεται όμως τους επηρεασμούς του εγώκερου που εκείνη τη στιγμή ο ήλιος περνάει από αυτόν. Με αποτέλεσμα, γιατί τα λέμε αυτά και μένουμε, θα πει κάποιος τι λέτε τώρα. Το πράγμα ποια είναι ότι αν είσαι εσύ, λέμε, παράδειγμα, έχεις γεννηθεί και σου λένε ότι τότε, άρα είσαι κρυός, πάνε και σου προσθέτουν πάνω στα επιχειρήματα. Δηλαδή, ο κρυός είναι επιθετικός, είναι ρωμαλαίος, είναι ηγετικός. Αυτό είναι πραγματικά, δεν τα βγάζω τώρα τη φαντασία μου. Έτσι λένε για τον κρυό. Όντως, σαν ζώο, ας πούμε, είναι επιθετικό, είναι αυταρχικό, είναι ηγέτης κλπ. Και άρα σου βγάζει όλο από εκεί πέρα το μέλλον σου, στηριζόμενος ότι και εσύ, αφού είχες γεννηθεί τότε, θα είσαι επιθετικός, θα είσαι ρωμαλαίος και όλα αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα όμως, εκείνη την περίοδο, εσύ είσαι στον εγώ καιρό. Και ο εγώ καιρός είναι πραγματικά για γέλιο, έχει άλλα χαρακτηριστικά τελείως. Οπότε όλο το οροσκόπιο και όλα αυτά είναι λάθος.
Άρα λοιπόν, ένα άλλο επιχείρημα εναντίον της αστρολογίας είναι ότι αυτό που πλασματικά αναφέρουν σαν 12 ζώδια μέσα στο ζωδιακό κύκλο, κάθε ένα, κατά ένα μήνα, δεν είναι ενός μηνός διάρκεια. Για άλλα ζώδια είναι
πολύ μικρότερο,
όπως μας είπε ο Ανέστης, μέχρι και 8 μέρες. Για άλλα είναι λίγο μεγαλύτερο και για άλλα πολύ μεγαλύτερο από ένα
μέχρι μήνα. Μέχρι και 45 μέρες.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν βλέπουμε και τα λέμε αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους φίλους μας ακροατές να απομυθοποιήσουν εντελώς και να καταλάβουν πόσο αστήρικτη είναι η αστρολογία, η οποία πλέον καταφεύγει, όπως θα δούμε, κυνηγημένη από τη σύγχρονη επιστήμη, βέβαια και από το Λόγο του Θεού, αλλά και από τη σύγχρονη επιστήμη, καταφεύγει σε ισχυρισμούς οι οποίοι πλέον είναι εντελώς αστήρικτοι και ανυπόστατοι.
Πριν συνεχίσουμε και στο δεύτερο επιχείρημα, απλώς επειδή κάποιος μπορεί να άνοιξε πρόσφατα το ραδιόφωνο και να ακούει να μιλάμε για ζώδια κλπ, με μία πρόταση θυμίζω, τι είναι τα ζώδια? Είναι αστερισμοί, ωραία, οι οποίοι εφανερώνονται πάνω στον ουρανό, οι οποίοι απαρτίζονται από τα φωτεινότερα άστρα του ουράνιου θόλου και τα οποία από αρχαιοτά των χρόνων οι άνθρωποι τα έβαλαν σε ομάδες, τα ομαδοποίησαν και σύμφωνα με τη φαντασία τους αυτά, με το σχήμα τους, αναπαριστούσαν κάποια ζώα.
Άλιστα.
Τα οποία και σύμφωνα με τη δικιά τους φαντασία άλλο έμοιαζε με αρκούδα, άλλο με κρύο, άλλο με καρκίνο, με σκορπιό. Και αυτό έγινε για την καλύτερη επικοινωνία, να μπορούν να καταλαβαίνουν όταν μιλάμε για κάποια μεριά του ουρανού. Μάλιστα. Να συνοούμαστε. Και από τη λέξη ζώο βγήκε η λέξη ζώδιο.
Μάλιστα.
Τώρα, καθώς ο ήλιος όμως διαγράφει την τροχιά αυτή πάνω στον ουρανό, η οποία μετακινείται κατά τη διάρκεια του έτους, περνάει και μπροστά από διαφορετικό αστερισμό. Και γι' αυτό λέμε ότι η τάδε περίοδος, ας πούμε, τάδε Μαΐου, λέμε ότι είναι η περίοδος του τάδε αστερισμού, γιατί εκείνη την περίοδο ο ήλιος περνάει μπροστά από αυτόν τον αστερισμό.
Είπαμε λοιπόν αντικειμενικά ότι τελικά ο ήλιος δεν περνάει, δεν μένει σε κάθε αστερισμό, όπως υποστηρίζουν οι αστρολόγοι, περίοδο ίση για όλους τους αστερισμούς. Σωστό. Η αλήθεια όμως, λίγο πιο βαθιά από αυτό, είναι ότι στην πραγματικότητα ο ήλιος δεν είναι ποτέ σε κανέναν αστερισμό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό είναι η φαινομενική όψη στον ουράνιο θόλο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, να το πούμε λίγο παραστατικά για να το καταλάβουμε καλύτερα. Ας υποθέσουμε ότι από μεγάλη απόσταση, μια νύχτα στην εξοχή, από μεγάλη απόσταση, είναι σκοτεινιά γύρω, βλέπουμε από μεγάλη απόσταση δύο χωριά, τα φώτα από δύο χωριά. Αυτό μας δημιουργεί την φαινομενικά την αίσθηση ότι αυτά τα δύο χωριά ίσως είναι κοντά μεταξύ τους. Ωστόσο μπορεί να τα χωρίζει χιλιόμετρα απόσταση, σωστά?
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι βλέποντας λοιπόν αυτά τα δύο χωριά, που ενώ μεταξύ τους δεν έχουν σχέση, απλά έτσι επειδή είναι μακριά, στη νύχτα βλέπω τα φώτα τους, νομίζω ότι μου φαίνονται κοντά, ενώ μπορεί να τα χωρίζουν χιλιόμετρα απόστασης. Σκεφτείτε λοιπόν ότι κλείνω το αμάτι και μπροστά στα χωριά, έτσι όπως βλέπω την εικόνα με το αμάτι κλειστό, φέρνω το δάχτυλό μου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή είναι περίπου η σχέση του ήλιου με τους αστερισμούς. Στην πραγματικότητα ο ήλιος δεν περνάει μέσα από τους αστερισμούς, δεν έχει σχέση με τους αστερισμούς και για την ακρίβεια, εάν θέλετε να το ορίσουμε ακόμα καλύτερα, ούτε καν ο ήλιος πηγαίνει προς τους αστερισμούς. Είναι ότι εγώ κουνάω το κεφάλι μου και φέρνω έτσι ώστε το δάχτυλό μου να πηγαίνει μπροστά από το χωριά. Δεν έρχεται το δάχτυλό μου μπροστά στα χωριά, δεν έρχεται ο ήλιος στους αστερισμούς, είναι ότι η γη. Οπότε όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια φαινομενική παρατήρηση. Έτσι, επί της ουσίας, δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά, γι' αυτό και δεν μπορεί μεταξύ τους να υπάρχει κάποια συνάρτηση.
Άρα λοιπόν, αυτό που λέγανε στην αρχή οι αστρολόγοι είναι ότι ο ήλιος, ας πούμε ότι κινείται, η γη κινείται, αλλά βλέπουμε τον ήλιο να κινείται μέσα στο ζωδιακό κύκλο και κάθε φορά βρίσκεται μπροστά από έναν αστερισμό και τα άστρα τα οποία συνιστούν αυτόν τον αστερισμό έχουν την επίδραση στους ανθρώπους με διάφορους τρόπους. Όμως το τραγικό για την αστρολογία, και πιστεύω ότι είναι αυτό που λένε το καρφί το τελευταίο επάνω στο φέρετρο της αστρολογίας, είναι ότι αυτό το οποίο πριν από 2.000 χρόνια αποτελούσε τη θέση του αστερισμού, ας πούμε, του Λέοντος, δεν αποτελεί σήμερα την ίδια θέση με τον ίδιο αστερισμό. Δηλαδή ότι έχει αλλάξει. Και γιατί αυτό θα μας το εξηγήσει ο αγαπητός Ηλιόπουλος.
Καταρχήν, ολοκληρώνοντας το προηγούμενο που είπαμε, ο ζωδιακός κύκλος, δηλαδή το σύνολο των αστερισμών από τα οποία περνάει ο ήλιος μπροστά μέσα σε ένα χρόνο, δεν αποτελείται από 12 αστερισμούς, αλλά από 13.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα ζώδια είναι 13. Υπάρχει το 13ο ζώδιο, ο Φιούχος. Επομένως, οι ζωδιακοί αστερισμοί δεν έχουν καμία σχέση με τους 12 ημερολογιακούς μήνες.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι πλέον γίνεται ξεκάθαρο. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είπατε, αδερφέ Αλέκο. Όπως γνωρίζουμε, η Γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μέσα σε 24 ώρες και περιφέρεται γύρω από τον ήλιο μέσα σε ένα έτος. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η Γη εκτελεί και μια άλλη κίνηση γυροσκοπική. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αναφέρει ότι ο άξονας της Γης δεν είναι εντελώς κατακόρυφος, θα λέγαμε, αλλά λόγω της βαρυτικής αλληλεπίδρασης με τη σελήνη παρουσιάζει μια κλίση περίπου 23,5 μοιρών. Ο άξονας δεν είναι εντελώς κατακόρυφος, είναι ελαφρώς και κλειμένος, 23,5 μοίρες.
Εξού και οι εποχές.
Ακριβώς, λόγω αυτού του φαινομένου υπάρχει το ομαλό κλίμα και η μετάβαση από εποχή σε εποχή. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της κλίσης του άξονα, καθώς η Γη περιστρέφεται και περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, εκτελεί και μια γυροσκοπική κίνηση. Δηλαδή, ο κεκλειμένος άξονας της διαγράφει μέσα στο διάστημα έναν νοητό ανάστροφο κόνο. Το λέμε έτσι πολύ γενικά. Ο κεκλειμένος άξονας διαγράφει έναν νοητό ανάστροφο κόνο μέσα στο διάστημα.
Περίπου αυτό μοιάζει, ναι, με μια, ναι, σβούρα που την έχουμε γυρίσει, mm-hmm, και είναι έτοιμη να πέσει και κάνει αυτή τη γυροσκοπική κίνηση
σαν
ταλάντωση, γύρω-γύρω. Ναι.
Μάλιστα. Η κίνηση αυτή λέγεται μετάπτωση των ησημεριών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μετάπτωση των ησημεριών και χρειάζεται περίπου 26.000 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Αυτή η κίνηση έχει ως αποτέλεσμα την αργή αλλά σταθερή μετατόπιση του βόρειου ουράνιου πόλου, έτσι ώστε με την πάροδο των χιλιετιών αλλάζει και το πολικό άστρο. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχαμε τον πολικό αστέρα, ο οποίος ήταν ακριβώς πάνω από το βορρά και μας καθοδηγούσε. Με την πάροδο των ετών θα αλλάξει αυτό, θα μπει κάποιο άλλο αστεριστές του. Σε γενικές γραμμές θέλω να πω ότι οδηγεί αυτή η κίνηση, η μετάπτωση των ησημεριών, οδηγεί σε μετατόπιση της εικόνας του νυχτερινού ουρανού σε άλλες ημερομηνίες. Δηλαδή, οι εικόνες που παρουσίαζε ο νυχτερινός ουρανός σε κάποιες ημερομηνίες σε αρχαιότερες εποχές, σήμερα τις παρουσιάζει σε διαφορετικές ημερομηνίες. Δηλαδή, αν σήμερα το βράδυ, 24 Φεβρουαρίου, ήμασταν 2.000 χρόνια πίσω, θα βλέπαμε άλλη εικόνα του νυχτερινού ουρανού σε σχέση με σήμερα, 24 Φεβρουαρίου 2011. Αυτό γιατί η εικόνα του ουρανού μετατοπίζεται λόγω της κίνησης αυτής του άξονα της Γης. Και έτσι βλέπουμε στις ίδιες ημερομηνίες, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια, άλλη εικόνα του νυχτερινού ουρανού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι ημερομηνίες για τα ζώδια είναι σήμερα διαφορετικές σε σχέση με 2.000 χρόνια παλαιότερα.
Όταν και δημιουργήθηκαν.
Ακριβώς. Οι αστρολόγοι όμως προτιμούν να παραμένουν με την εικόνα του ουρανού που υπήρχε εκείνες τις αρχαίες εποχές. Παράδειγμα, όσοι γεννιούνται 30 Ιουλίου, σύμφωνα με τους αστρολόγους, θεωρούνται λέοντες. Δηλαδή, υποτίθεται ότι ο ήλιος βρισκόταν στο ζωδιακό αστερισμό του Λέοντα.
Και τον
την ημέρα
και επιδρούσαν τα αστέρια τα οποία συνιστούσαν τον αστερισμό του Λέοντος.
Ακριβώς. Στην πραγματικότητα όμως, εάν κάποιος σήμερα γεννηθεί στις 30 Ιουλίου, ο ήλιος δεν βρίσκεται στο Λέοντα, βρίσκεται στον καρκίνο. Διότι στη σύγχρονη εποχή η θέση του ήλιου έχει μετακινηθεί κατά περίπου έναν αστερισμό.
Άρα ουσιαστικά άλλα αστέρια υποτίθεται ότι θα επιδράσουν επάνω του.
Ακριβώς.
Όμως παραμένουμε στο Λέοντα.
Ακριβώς.
Άρα, τι σημαίνει αυτό?
Μια μεγάλη απάτη.
Μια μεγάλη απάτη.
Το ξαναλέω λιγάκι. Δηλαδή, ότι η μετάπτωση αυτή του άξονα της Γης σε συνδυασμό με την πραγματική θέση του ηλίου.
Να μας το πεις πιο απλά, δεν με το έχει πιο δύσκολο.
Μας δίνει. Λοιπόν, μας δίνει με την πάροδο του χρόνου καινούργιες, διαφορετικές δηλαδή ημερομηνίες για την είσοδο του ήλιου σε κάθε ζώδιο. Άρα, δηλαδή, μετατοπίζεται. Δηλαδή, 31 Μαρτίου αλλάζει. Με τα μπάρο θα γίνει αυτό 1 Απριλίου. Θα γίνει 2 Απριλίου.
Μάλιστα.
3 Απριλίου. Αλλάζει δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο ήλιος εισέρχεται σε καινούριο αστερισμό.
Μάλιστα. Δηλαδή οι αστρολόγοι του πριν από 2.000 χρόνια λέγανε ότι η παιδί μου γεννήθηκε 30 Ιουλίου, άρα είσαι λιοντάρι, γιατί πίσω από το ζώδιο.
Πίσω από τον φαινόμενο θέση του ηλίου,
ναι,
υπάρχει ο αστερισμός του Λέοντα.
Του Λέοντα. Και τα αστέρια τα οποία τον συνιστούσαν ήταν αυτά, 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 αυτά και αυτά και είχαν την επίδρασή τους επάνω σε αυτή.
Ακριβώς.
Είπαμε προηγουμένως ότι η επίδραση αυτή είναι μηδέν.
Εμείς οι ημερομηνίες αυτές μείνανε σταθερές εδώ και 2.000 χρόνια.
Με
δεν αλλάξανε.
Σήμερα λένε το ίδιο ακριβώς,
Αλλά έχουν αλλάξει όμως.
Αλλά σε αυτή τη θέση στον ουρανό, ή είναι ένας άλλος αστερισμός, ή είναι το απόλυτο κενό.
Μάλιστα.
Και παρόλα αυτά, σου λέει, ας πούμε, είσαι στον αστερισμό του Λέοντα, ενώ στο ίδιο σημείο σήμερα, λόγω της μετατόπισης της γης. Ακούστε, εγώ έτσι όπως σας κοιτάω τώρα, έχω στα πάνω και αριστερά μου τη λάμπα. Σωστά. Μάλιστα. Εάν γυρίσω το κεφάλι μου τώρα και κοιτάξω προς τον ηχολήπτη, από την άλλη μεριά δηλαδή, η λάμπα θα είναι στα δεξιά μου.
Μάλιστα.
Η αστρολογία υποστηρίζει ότι η λάμπα αυτή είναι ακόμα στα αριστερά μου,
μάλιστα,
ενώ κοιτάω από την άλλη μεριά. Οπότε έτσι, αυτό δείχνει από μόνο του το.
Και μάλλον ένα παράδειγμα, ενώ ο ήλιος έμπαινε, λένε, στον αστερισμό του Κρύου στις 21 Μαρτίου. Πραγματικά πριν από 2.000 χρόνια, και τώρα αν γεννηθεί κάποιος 21 Μαρτίου λένε ότι είναι κρυός, τώρα ο ήλιος μπαίνει στις 18 Απριλίου και όχι στις 21 Μαρτίου. Άρα οι αστρολογικές ημερομηνίες δεν ταυτίζονται με τις πραγματικές. Αυτό είναι το πόρισμα.
Άρα λοιπόν, πραγματικά πρόκειται περί μιας μεγάλης απάτης, ενός λάθους, μιας εξαπάτησης, όπως θέλετε πέστε την. Πάντως από αστρονομικής πλευράς και από την επιστήμη τη σημερινή με την αστρονομία όπως και τις γνώσεις που έχουμε αποδεικνύεται ότι όλα αυτά είναι ανυπόστατα. Όμως μερικοί λένε και ένα άλλο επιχείρημα ότι εντάξει ας πάρουμε ότι υπάρχει ένας αστερισμός ο οποίος ενεργεί και ότι η ενέργεια του αστερισμού έχει να κάνει με το όνομα της θεότητος ή του ζώου το οποίο αντιπροσωπεύει, δηλαδή είναι λιοντάρι, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι παρθένος, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι κρυός, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είδαμε ότι αυτά δεν συμπίπτουν. Αλλά τι γίνεται, έχει να κάνει με το μυθολογικό θεό ή το ζώο με το οποίο ονομάζεται.
Είναι πολύ ενδιαφέρον πράγματι αυτό, αδερφέ, που λέτε. Απλά επιτρέψτε μου για να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο το οποίο λέγαμε, επειδή μπροστά σε αυτή την καταφανή, ας πούμε, αντίφαση,
μάλιστα,
το ότι άλλος αστερισμός είναι στον ουρανό και άλλος λένε ότι επηρεάζει οι αστρολόγοι, πώς δικαιολογούνται,
μάλιστα,
ένα θέμα. Διότι αυτό, ας πούμε, πλέον στην σημερινή εποχή είναι γνωστό λίγο πολύ, βέβαια ίσως στον απλό κόσμο, αλλά οι επιστήμονες ξέρουν ότι τι μας λέτε για τον αστερισμό του Λέοντα. Ας πούμε, τώρα είναι ο καρκίνος στον ουρανό. Πώς δικαιολογούνται οι αστρολόγοι? Λένε λοιπόν το εξής. Επιμένουν να χωρίζουν το ζωδιακό κύκλο σε 12 ίσα τμήματα, όπως έκαναν οι αρχαίοι. Ενώ βέβαια ξέρουμε ότι τα ζώδια πρώτον είναι 13 και δεύτερον δεν καταλαμβάνουν όλα την ίδια έκταση, ώστε ο ζωδιακός κύκλος να χωρίζεται σε 12 ίσα τμήματα. Και λένε το εξής. Δεν λαμβάνουμε υπόψη την πραγματική θέση του ήλιου μπροστά από τους πραγματικούς ζωδιακούς αστερισμούς.
Εδώ προσέξτε τώρα.
Αλλά υπάρχει, λέει, γύρω από τη γη η ζωδιακή οίκη. Δηλαδή, τι είναι αυτές οι ζωδιακοί οίκοι, λένε ας πούμε οι αστρολόγοι. Λέει, μη συγχαίεται, λέει, τα πραγματικά ζώδια, λέει, με τους κανονικούς ζωδιακούς αστερισμούς. Είναι, λέει, δύο διαφορετικά πράγματα. Τα ζώδια για τους αστρολόγους είναι άειλα και αόρατα. 12 ενεργειακές πύλες που περιβάλλουν τη γη.
Πάμε αλλού τώρα.
Ενώ οι ζωδιακοί αστερισμοί, εντάξει, είναι τα κανονικά αστέρια, ας πούμε, στον ουρανό. Απλά την εποχή που γεννιότανε η οροσκοπιακή αστρολογία, πριν από περίπου 2.000 χρόνια, τότε εντάξει, τα ζώδια συνέπειπταν και με τους πραγματικούς αστερισμούς.
Και εδώ πέφτουν τα προσωπία και ουσιαστικά ανοίγει η πύλη για να φανεί το σημαντικό, το πραγματικό πρόσωπο της αστρολογίας, που είναι ο αποκρυφισμός και οι επιδράσεις ονειρών και σκοτεινών δυνάμεων, οι οποίες θέλουν να παγιδεύσουν και να αποδιγετήσουν τον άνθρωπο. Αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το γράφουν επίσημα βιβλία αυτά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, αυτοί είναι επίσημες πηγές. Δηλαδή πλέον μιλάμε για πίστη, όχι τελικά στα αστέρια που βλέπουμε μπροστά μας. Αυτό έχει καταρριφθεί πλέον εντελώς. Μιλάμε για πίστη σε 12 άειλα και αόρατα ζώδια, ενεργειακές πύλες που περιβάλλουν τη γη. Αυτό όμως πού μας οδηγεί? Αγνοώντας τους πραγματικούς αστερισμούς του ουρανού, για χάρη των δικών τους φανταστικών ζωδιακών οίκων, αυτόματα καταραίει και ο συσχετισμός των συγκεκριμένων άστρων με τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν στην ανθρώπινη ζωή.
Δηλαδή, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, Ανέστη? Ότι κυνηγημένη η αστρολογία από τη σύγχρονη επιστήμη καταφεύγει στον αποκρυφισμό και εκεί βέβαια έρχεται να την συναντήσει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος και εκεί να την ξεσκεπάσει.
Αμήν.
Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μεταφέρουμε
δηλαδή,
σήμερα το βράδυ.
Μια πρόταση ακόμα,
ναι, ναι,
δηλαδή
ναι,
για
ναι,
να το κλείσω εντελώς, ότι τι σε ενδιαφέρει αστρολόγια και ρωτάς πού ήταν η Σελήνη, πού ήταν ο Πλούτονας, πού ήταν ο Δίας την μέρα που γεννήθηκα, αφού στην πραγματικότητα δεν το λαμβάνεις υπόψη σου και πιστεύεις σε 12 φανταστικούς ζωδιακούς οίκους που δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά αστέρια. Μιλάμε δηλαδή καθαρή φαντασία.
Ναι. Το επιμύθιο βέβαια, όπως θα καταλάβουμε, είναι ότι μακριά από όλα αυτά είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνα, πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Δεν είναι αστεία, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ζούμε μέσα σε δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας μόνο στη μοναδική πηγή αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Θα τα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε τώρα.
Επίσης ευχαριστούμε και για τα email που λαμβάνουμε από το ίντερνετ. Έχουμε ήδη λάβει 2.
Ένας ύμνος και θα είμαστε πάλι κοντά σας.